Ja, jamen tak for det. Det er jo godt med lidt ekstra tid, fordi som jeg sagde til Magnus, så har jeg så taget halvanden times bibeltime med, som jeg har tænkt bare lige skrue op for tempoet for. Jeg har lavet en kortere prædiken, så vi skulle gerne nå det på de 30 minutter. Men jeg hedder Anders, jeg har min daglige gang på Dansk Bibelinstitut, og så arbejder jeg også for LM her i Københavns afdeling. Ja. I dag er teksten Lukas 18, 9-14, lignelsen om tolleren og farisæeren, og inden vi læser den, så vil jeg lige bede kort. Kære Jesus, tak, at vi kan samles, og tak, at vi kan samles fysisk. Tak for det kristne fællesskab. Nu beder jeg dig om, at du må åbne vores hjerter og tale til vores hjerter om dig. Amen. Ja, lad os læse teksten. Lukas 18. Ja, lad os rejse os. Lukas 18, vers 9-14. Det er Jesus, der siger det. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen og giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Vil du skifte en gang, Magnus? Jeg tror ikke, den virker, så kan jeg ikke bare lige række hånden op. Jo, perfekt. Godt. Jeg har valgt at dele den her lille prædiken ind i tre dele. Først så vil jeg vise en smart måde at forklare eller vise lignelsen på. Det synes jeg selv i hvert fald. Så skal vi zoome lidt ind på tolleren. Og jeg vælger, at det bliver kun tolleren i dag, vi bruger vores tid på. Og til sidst så vil jeg tage den her smarte måde at vise lignelsen frem på igen, og så lige tilføje en ekstra ting. Ja, hvis vi skifter en gang mere, så har jeg prøvet at illustrere eller visualisere lignelsen lidt. Og det er ikke fordi, at der er sådan, det er den dybe tallerken, jeg har opfundet her. Men nogle gange synes jeg, det kan hjælpe at få det så ned på et papir og enten tegne eller lave nogle pile eller streger eller et eller andet. Og det har jeg gjort her. Så det bliver sådan en måde at genfortælle lignelsen på, og så bliver der også en pointe med det til sidst. Yes. I lignelsen så har vi tre personer. Farisæeren, tolleren og ikke mindst Gud, som de beder til. Og så tænker jeg, så kan man sætte de tre personer op, og så prøve at tegne deres forhold til hinanden. Altså prøve med sætte en pil, og så beskrive, hvordan er det, de forholder sig til hinanden. Hvordan er relationerne imellem dem? Så hvis vi skifter en gang mere, og så ser vi farisæerens forhold til Gud. Ja, og tollerens forhold til Gud. Farisæeren, han beder til Gud, og det er her, vi lærer hans forhold eller hans relation til Gud. Hans bøn, den består af to dele. For det første, så retter han en tak til Gud. Det er sådan set meget fromt, han takker Gud, fordi han ikke er som andre mennesker. Så kommer han også med en beskrivelse af sig selv. En beskrivelse om, at han faster to gange om ugen og giver tiende af hele sin indtægt. Altså han har en lovoverholdelse, som faktisk er ret ekstraordinær. Han har en eller anden dedikeret gudsdyrkelse. Så han kommer med en tak og så en beskrivelse af sin egen retfærdighed over for Gud. Hvis vi ser på tolleren, så kan vi også lære hans forhold til Gud at kende igennem hans bøn. Tolleren, han takker ikke Gud for noget. Han beder Gud om noget, nemlig om noget. Og når tolleren skal beskrive sig selv, så er det ikke med en beskrivelse af sin egen gudstyrkelse eller sin egen retfærdighed, så er det en beskrivelse af ham selv som en synder. Han siger, mig en synder. Det var lige dem alle, der kom med der, kunne jeg se. Det er også fint. Hvis man så tager Gud og ser, hvordan forholder Gud sig til de enkelte personer, så synes jeg, at der er en pointe, der begynder at blive tydelig. Fordi det er jo kun den ene af de her personer, som Gud forholder sig til. Det er kun den ene af dem, som Gud siger, du er retfærdig til. Den anden, farisæeren, der kommer simpelthen ingen respons eller intet forhold fra Gud til ham. Det er jo sådan set bare det, der står i teksten, men nogle gange synes jeg, det kan være godt lige at få det visualiseret for øjnene, så kan man sådan forstå det på en lidt anden måde. Og så bliver der en pointe med det til sidst også, hvor vi tager den her frem igen. Godt. Nu vil jeg godt have, at vi kigger lidt mere på tolleren. Det bliver kun tolleren i dag, og når vi skal dykke ned i, hvad han er for en person, så kan det godt betale sig lige at kigge på, hvad er formålet egentlig med lignelsen. Hvad er det for en pointe, Jesus vil illustrere med den her fortælling? Det siger Jesus faktisk. Det sidste, han siger, for enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er princippet eller pointen eller systemet, som Jesus han vil illustrere, eller som han vil vise med den her fortælling. Sådan sagt på tolleren, så er det jo tolleren, der ydmyger sig selv og bliver ophøjet. Og så er det oplagt at spørge, hvad er det, hans ydmygelse af sig selv består i? Og hvad er det, den her ophøjelse af ham vil sige? Så pointen eller meningen med det her, det er, at når vi sådan skal dykke ned i det, teksten siger om tolleren, så må vi prøve at lade teksten selv sige, hvad er det for nogle spørgsmål, vi skal stille til ham? Og ud fra teksten selv, så er de relevante spørgsmål, hvordan ydmyger han sig selv, og hvordan bliver han så ophøjet? Og vi starter med det omvendte. Altså, hvad vil det sige, at han bliver ophøjet? Det er lige det, vi tager først. Se, det, at han bliver ophøjet, det kan jo betyde flere ting, kan man sådan gætte sig til. Man kunne forestille sig, at han, når han går ud fra templet, ranker ryggen og skyder brystet lidt frem og er glad og stolt, fordi nu er han blevet ophøjet. Måske lidt ligesom en hjemløs, der har vundet 1 million på en lottokupon og så kommer ud fra kiosken, og nu er han millionær. Eller også, så har han nu fået en eller anden ny høj anerkendelse og status og respekt fra folk. At det er hans ophøjelse. Det kan godt være, det siger teksten sådan set ikke noget om, men teksten giver os en forklaring på, hvad ophøjelsen er, fordi den forandring, han undergår, det der sådan sker med ham, det skifte, der sker med tolleren, det er, at han bliver retfærdig. Han går hjem som retfærdig. Det er den forandring, der sker med ham. Og derfor må det være den her retfærdighed af ham, som er hans ophøjelse. Hvis man så er ekstra nysgerrig, så kan man spørge, hvad er det så? Hvad vil det sige, at han bliver retfærdig? Det er også et relevant spørgsmål at stille, og vi får faktisk et svar på det, hvis vi bladrer over i Apostlenes Gerninger, som også er skrevet af Lukas. Der bruger han det samme ord for retfærdig i et par vers. Apostlenes Gerninger 13, vers 38-39. Der står sådan her. Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, Jesus, der forkyndes jeres syndsforladelse. Og i alt det, hvor I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven, bliver enhver, der tror, gjort retfærdig ved ham. Altså de her vers siger, at det er ved Jesus, der bliver forkyndet syndsforladelse, og modsat, de kunne ikke gøres retfærdige ved Moseloven. Med andre ord, så bliver det at få syndsforladelse sidestillet med det at blive gjort retfærdig. Det er to udtryk for samme sag. At få syndsforladelse og blive gjort eller erklæret eller tilsagt retfærdig. Retfærdighed. Det er det samme. Og det er jo også det, der sker med tolleren. Det, at han går hjem som retfærdig, betyder, at han går hjem som en, der har fået sine synder tilgivet. Har fået sine synder tilgivet hos Gud. Så hans opholdelse handler ikke om noget stolthed eller sådan en glæde, som om han har vundet en million og lige pludselig er blevet meget rig eller anerkendt. Hans opholdelse, det er måske heller ikke noget, han kan føle selv. Det er, at han er blevet retfærdig. Altså, han har fået sine synder tilgivet. Så er der den anden ting, som vi skal spørge om, nemlig hvad består hans ydmygelse så i? Vi læser, at enhver, der bliver ydmyget, skal ophøjes. Men hvad vil det sige, at han ydmyger sig selv? Med andre ord, hvad er hans indstilling her i lignelsen? Hvad siger han? Hvad gør han? Hvordan opfører han sig? Jo, der er tre ting, som kendetegner ham, og som siger noget om hans ydmygende indstilling. For det første så erkender han, at han er en synder. Han siger jo, mig en synder. For det andet så erkender han dermed også, at i forhold til det her med at blive retfærdig, så har han faktisk ikke noget at bidrage med selv. Og for det tredje, så kommer han til Gud. Og det er der jo noget ydmygende i, fordi han kommer til ham, som han har syndet imod, og kommer til ham med sin synd. Det er der noget ydmygende i. Altså, hans ydmygelse af ham selv består af, at han erkender sin synd, erkender, at han har ikke noget at bidrage med i forhold til at blive retfærdig, og så kommer han til Gud. Det er ydmygelsen. Og så er der jo faktisk et enormt stærkt løfte knyttet til det. Jesus siger, enhver, der ydmyger sig selv, bliver ophøjet. Altså sagt på en anden måde, når vi lige har undersøgt de her ting. Enhver, som erkender sin synd, kommer til Gud med det. Han får tilgivelse og bliver retfærdig. Det er lignelsens pointe, og det er det, der sker med tolleren. Jeg kender en mand, han er lige lidt ældre end mig selv. Jeg tror stadig, jeg vil kalde ham ung. Det vil han garanteret også selv. Man kan være meget gammel og stadig være ung nu om dagen, hvis man spørger. Nu skal jeg ikke nævne nogen navn, men det kan man godt møde. Men jeg tror stadig, han er sådan en ung mand. Og han fortæller, at han har erfaret det her med at ydmyge sig selv og så blive ophøjet. Det er ikke lige de ord, han selv bruger. Men han fortæller, at i hans 20'ere, der levede han en periode et liv i synd, og han levede bort fra Gud. Han var sådan set vokset op i et kristen hjem, men var glidet væk fra troen og levede et lidt vildt liv med mange fester, meget alkohol og mange skiftende seksualpartnere. Og det har gjort noget ved ham, det her liv, han har levet, sådan rent menneskeligt. Og han har stadig ar fra det i dag, selvom han i dag kender Jesus. Men det største problem dengang for ham var sådan set ikke de menneskelige ar, som han fik. Det var sådan set, at han havde et syndsproblem over for Gud. At han var en synder, og at han ikke havde fået tilgivelse for sin synd. Så fortæller han, at han efterhånden sådan blev klar over det her, over hans synd og over, at hans forhold til Gud ikke var præget af det her retfærdighed, som det bliver med tolleren i lignelsen. Så han erkendte sin synd, og så kom han til Gud med det og fik tilgivelse. Og i dag lever han med Jesus. Og det synes jeg er et stærkt vidnesbyrd. Jeg ved godt, der findes mange af den slags vidnesbyrd, og det gør det bare endnu mere fantastisk, at Jesu løfte holdt jo. Altså, det er jo et løfte, Jesus giver her, at enhver eller den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og det var det, der skete med ham, min kammerat her. Han ydmygede sig selv, erkendte sin synd, kom til Gud og blev ophøjet, fordi det har Jesus lovet. sige, nu vil jeg ikke sætte det her på formel. Helst ikke. Det kan godt komme til at lyde som om, og sådan skal det helst ikke lyde, at man skal have så og så stor en syndserkendelse, være så og så ked af det, og have så og så ægte en anger. Og så kan man så blive tilgivet, sådan at vi næsten kan sætte det i et eller andet system, eller sætte det op på en formel. Og hvis man ikke sådan passer fuldstændig ind i det, så er man ikke rigtig kristen. Sådan vil jeg helst ikke have det til at lyde, for det er ikke meningen. Men ja, der er alligevel noget, der sådan ligger mig på hjerte i forhold til det her. Og det er, at når Bibelen taler om mennesker, som får sådan et frelsende møde med Gud, og når Bibelen taler om kristenlivet, så er det almindelige, at der er en erfaring af synden og en erkendelse af synden. Ikke nødvendigvis noget, der sådan tynger ekstremt meget hele tiden. Det er ikke nødvendigvis sådan, men det almindelige er, at der er en erfaring og en erkendelse af synden. Så kan det være forskelligt i perioder. Det kan være forskelligt i voldsomhed, kan vi måske sige. Men det er det almindelige vidnesbyrd om kristne, at de har gjort sig en erfaring af synden i deres liv og behovet for Gud på grund af deres synd. Det synes jeg faktisk er vigtigt, det her. Og jeg tænkte over, da jeg forberedte mig, at det sådan blev lagt mig på sinde at sige. Fordi samtidig kan jeg godt blive lidt bekymret, eller lidt efter ting, som når jeg taler med unge på min egen alder, og lidt ældre og lidt yngre, at den her erfaring af synden, eller erkendelse af synden, virker meget, meget, meget begrænset. Det er ikke alle, jeg taler med, men en gang imellem så tænker jeg det, at det virker som om, der er en meget, meget ringe grad af forståelse for, hvad synd er, og erkendelse af, at de selv er syndere. Det er ikke fordi, de ikke vil have noget med Gud at gøre. De vil sådan set gerne komme i kirke og gerne kende Gud. Men nogle gange tænker jeg, har de mennesker virkelig mødt evangeliet og taget imod det? Fordi den her erfaring og erkendelse, som Bibelen taler om, som det almindelige, virker på en eller anden måde fremmed. Det er slet ikke hver gang, jeg sådan taler med unge, men en gang imellem, så tænker jeg over det. Og det synes jeg sådan set, der ligger et kald i til os, både folk, der forkynder og holder andagter, men også til os som medkristne, at vi bliver nødt til at tale klart om syndens virkelighed. Bibels klart og kærligt om syndens virkelighed. Det handler ikke om, at vi skal tale folk ned under gulvbrædderne og tale ringe om folks værdi. Det er slet ikke det, det handler om. Fordi egentlig så siger den her alvorlige syndstale jo netop noget om menneskers værdi. At vi som mennesker har så høj værdi for Gud, at synden faktisk er et problem. Fordi den skiller os fra Gud. Så den alvorlige tale om synd siger egentlig netop noget om menneskets værdi. Det er vigtigt at fastholde, når vi taler om synden. Ja. Så skal vi skifte en gang til. Godt. Nu er vi nået hen mod slutningen, og jeg vil lige tage den her meget smarte ting frem igen. Fordi Guds forhold til tolleren er, at Gud tilsiger ham, eller Gud regner ham som retfærdig. Men hvorfor gør Gud det? Hvorfor kan og vil Gud det? Tolleren har jo sådan set ikke kommet med noget. Han er ikke kommet med en betaling eller et meget fromt liv. Han er kommet med intet. Hvorfor er det så, Gud vil regne ham som retfærdig? Jo, det vil Gud, fordi der faktisk er en fjerde person med i den her lignelse. Kan vi få den fjerde? Yes. Der er faktisk en fjerde person med, nemlig Jesus. Det er ikke, fordi han står nævnt direkte, men indirekte bliver Jesus faktisk nævnt. Det vil jeg godt forklare. Hvis vi tager det her ord, nu bliver det lidt nørdet måske, men hvis vi tager det her ord, som han siger, vær mig synd og nådig, altså det her at være nådig, så er det ord et, der ikke bliver brugt særlig mange gange i Nyt Testamente. Det bliver brugt et par gange i 1. Johannesbrev og Romerbrevet, Men ellers bliver det ikke brugt så mange gange. De gange, det bliver brugt, der handler det om, at Jesus bliver beskrevet som en, hvis offer Gud accepterer. Sonoffer for eksempel. Altså det her ord bliver brugt, når Jesus accepterer Jesu offer og lader det gælde. Nej, Gud accepterer Jesu offer og lader det gælde for os. Gud accepterer det offer, Jesus har bragt. Det er det, der ligger i det her ord. Den oversættelse, vi har, den er sådan set god nok. Det kan jo blive alt for langt, hvis man vil oversætte et ord med 10 ord. Men det er sådan set det, der ligger i det her ord. Altså, Jesus bringer sig selv som offer, tager straffen for vores synd, og han dør på korset. Og det lader Gud gælde for os. Så hvis vi skal bruge nogle andre ord, som tolleren siger, hvis vi skal formulere det på en anden måde, så kan vi godt formulere hans bøn sådan her. Gud, lad offeret gælde for mig. Gud, lad offeret gælde for mig. Hvis vi så lige tager det næste slide. Den var der måske allerede. Så kommer pointen jo, synes jeg, at fordi der er et bestemt forhold eller en bestemt relation mellem Gud og Jesus, så er det, at Gud gør tolleren retfærdig. Altså på grund af noget uden for tolleren selv, som han sådan set ikke har nogen aktier i, på grund af et regnskab mellem Gud og en anden end tolleren, så bliver tolleren retfærdig. Det her, det er jo evangeliet, at på grund af noget uden for os selv, på grund af en ordning, et system, et regnskab, en accept mellem Gud og Jesus, på grund af noget mellem dem, så bliver vi mennesker kendt retfærdige og får tilgivelse for vores synd. Jeg håber ikke, det er sådan for banalt, den her måde at tegne det på, men for mig kan det sådan godt hjælpe at få visualiseret på en dejlig måde, sådan at kunne se, ja, det er uden for mig selv, og det gælder uden for mig selv, at jeg har fået tilgivelse for synden. Yes. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, tak, at du gav dig selv hen for os og gik i vores sted. Og så takker vi dig for, at det, du har gjort, det er nok for Gud. Nok til, at vi kan være børn, og vi kan være frelste hos dig, Gud. Amen.